Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Gaman að vera komin aftur að hljóðnemanum og í eyrun þín. Í framhaldi af hlaðvarpinu leitin að peningunum leggjum við upp í nýtt ferðalag. Í þetta sinn ætlum við, sem að þáttunum standa, að taka saman helstu niðurstöður frá þeim 52 viðmælendum sem við töluðum við í þáttunum. Næstu vikur munum við gefa út einn hljóðbókarkafla sem saman munum mynda bókina leitin að peningunum þar sem við ræðum um fjármál út frá ólíkum hliðum með það eitt að markmiði að þú, kæri hlustandi, hafir gagn og vonandi gaman af. Ef vel tekst til getur vel verið að svo fari að við gefum þessa kafla út á bókarformi en við förum betur yfir það síðar. Fylgist með okkur næstu vikurnar en við munum gefa út einn kafla í viku. Og þessi hljóðbók er framleidd af umboðsmanni skuldara og lesin af Gunnari Dofra Ólafssyni.